Русияда хәмер ишимлекләр тыйылган, күпчелек хатын-кызлар бары хиҗабтан гына йөргән, күп хатынлык хөкем сүргән төбәк бардыр дисәләр, мөгаен ышану кыен булыр иде. Ләкин Төньяк Кавказның кайбер авыллары өчен бу күптән инде ят нәрсә түгел. Мисал өчен Новососетле авылындагы халык Мәскәүгә исе китмичә шәригат кануннары белән яши бирә. Белгечләр исә Төньяк Кавказның исламлашуы артта гына барачак дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Дагыстанның Новососетле авылы халкын иртәнге намаз уята. Онда ни кадәр генә тырышып тыңласаң да, эт тавышын ишетә алмыйсың. Чөнки исламда эт силәге нәҗис саналганга аны анда бөтенләй тотмыйлар. Шулай ук әлеге авылда хиҗабсыз хатын-кыз да сирәк күренеш, ә исерекне очрату инде бөтенләй мөмкин хәл түгел. Мәктәпнең дә бер өлеше зәкат акчасына салынган. Чыккан бәхәсләрне дә монда казый хәл итә. Новососетленең дини руханые һәм Коръәнне милли телгә беренчеләрдән булып Тәрҗемәе Кен Габдрахим Мөхәммәтов сүзләренчә, 15 ел элек кенә әле авыл халкының яртысына шәригат кануннары белән яшәргә теләсә, хәзер инде аларның барысы да ислам тәртипләре нигезендә гомер кичерергә тели. Әмма моның өчен ул Дагыстан ирекле булырга тиешлеген әйтә. Дөресен генә әйткәндә, инде хәзердән үк бу авыл Русиягә бөтенләй карамый төсле, чөнки андагы яшәеш башка төбәкләрдән нык аерыла. Биредә исламда тыйылган гамәлләрдән бик тиз арыну ягын табалар. Мисал өчен әле күптән түгел генә бу авылда 2 хатын кыз үтерелде. Сыңаннар аларның багучылык белән шөгыльләнгәне мәгълүм булды. Әлбәттә, әлеге Новососетле авылында гына түгел, Төньяк Кавказның Чечня, Дагыстан һәм башка республикаларында шәригать канунлары өстенлек ала бара. Моңа төбәк җитәкчелеге дә теләктәшлек белдереп тора, һәм чынлыкта бу республикалар Русия эчендә саналса да, гади яшәештә андагы тормыш күптән инде бер мөселман утыраучыны хәтерләтә. Чечня президенты Рамзан Кадыров әле бу көннәрдә генә Интерфакска биргән әңгәмәсендә кабат күп хатынлык яклы булуын әйтте. Ул бу хакта инде даими белдереп килә. Шулай ук Чечняда чәчләрен күрсәтеп йөргән хатын-кызларның башларына буяу шарлары атуда таралган иде. Бу да хакимият теләктәшлеге белән эшләнгән әйтелде. Кадыров җирле телевидениедә эшләр өчен мәшһүр Канада гүзәле Кристал Калаханны җәлеп иткән иде һәм ул да тапшыруларны яулыктан алып барды. Кавказ Устайнс мәгълүмәт агентлыгы җитәкчесе Ислам Текушев сүзләренчә, алар халыкның динилеген, башка дин вәкилләренә һәм дини агымнарга карашларын сорашып, Төньяк Кавказдагы 5 республика башкаласында халык фикерен белешкән. Һәм Чечня халкының 44% христианнарга тискәре карауларын әйткән.
Данный социологический факт подтверждает наблюдение ряда экспертов о том, что на Северном Кавказе формируется новая суперэтническая идентичность мусульман Северного Кавказа.
Ләкин Текушев белән кайбер белгечләр килешми. Мисал өчен, Мәскәүдәге Карнеги үзәгеннән Алексей Малашенко Төньяк Кавказда мөселманнар арасында христианнарны яратмау булса да, анда толерантлык юк дип әйтүе кыен дип саный.
Конечно, там русских и вообще славян могут ассоциировать с центром и так далее, с той политикой, которая там проводится. Может быть.
Әлбәттә, анда урыслар һәм славяннар дигәндә Мәскәү һәм аның сәясәте күз алынырга мөмкин. Бәлкем бу 44% кеше даими рәвештә тәре яулары турында ишетеп килгәндер. Без бу хакта инде 2001 елдан бирле эшләбез. Ул вакытта буш беренче тапкыр без ислам экстремистларына каршы сугышабыз дип әйтте. Ә чынлыкта каршылык мусульман дөньясы белән бара. Һәм бу шул сораштырылган 44% халык күңелендә эз калдыргандыр. Бәлкем бу декабрьдәге урыс милләтчеләренең баш күтәрүе белән дә бәйледер.
4%, которые получились в этом опросе. Может быть, это связано с всплеском русского национализма.
Малашенко фикеренчә, Мәскәү сәясәте һәм христианлык бер дәрәҗәдә күз алдында тотылган чиракта, бу яратмау нәкъ шул федераль хакимияткә нигезләнгән булу ихтимал. Сораштырулар күрсәткәнчә, ислам Төньяк Кавказ төбәкләрендә ныграк урынны били бара, һәм алар арасында радикал исламчыл хәрәкәтләргә теләктәшлек белдерүчеләр саны шактый зур. Текушев сүзләренчә, бу нигездә 20-25 яшьтәге кешеләр. Алар җихатта катнашмый, радикал төркемнәр белән элемтәдә тормый, әмма ниндидер мохтаҗлык чыкса, аларга ярдәмгә барырга әзерләр икән. Һәм иң кызыгы, исламны тыйган республикаларда радикал ислам, аерым алганда вахабиларга теләктәшлек белдерүчеләр күбрәк. Малашенко әйтүенчә, Төньяк Кавказның исламлашуы инде күптәннән бара һәм бу хакимият сәясәтенә бер альтернатива булып тора.
Когда не работают вообще российские законы, то естественно апелляция к религиозной традиции. Она носит очень широкий характер, а законы шариата, между прочим, работают.
Русия канунлары шлемеленде әлбәтті дини традицияларға таяналар. Бу бик кин кулланла. Не десең де шариат канунлары азмы күпме эшли һәм ул өлкә үсеш ала бара. Исламдагы гаделлек нигезләре исламлашуга юл ача, чөнки әлегә мин аңа алмаш күрмим. Әлбәттә аларны радикаллар дип әйтеп була. Әгәр кемдә шариат хукугын яклый икән, димәк ул ислам хакимияте шинчыга дигән сүз. Һәм бу радикаль караш, әмма ул нәрсәдән килеп чыга соң? Чөнки башка өлкә эшләми.
Но она от чего идет? От того, что ничего другого не работает.
Малашенко киләчәктә дә Төньяк Кавказның исламлашуы үсәчәген әйтә, димәк, Новососидли кебек авыллар әле артачак кына. Һәм рәсми рәвештә Төньяк Кавказ Русиядә саналса да, гади тормышта алар инде күптән үз дөньясында яши.